Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, με τον κύριο Παναγιώτη Ιατρίδη να ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και τον Θανάση Χουπή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο Δόκτωρ Μιχάλης Θεοδοσιάδης, λέκτορας πολιτικής επιστήμης και επόπτης μεταπτυχιακών στο Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν, Χιούλερ, στο Ερμπίλ, στα Άρβιλα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ο Δόκτωρ Μιχάλης Θεοδοσιάδης, ο οποίος έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα πάνω στην αρχαία ελληνική δημοκρατία, τη γαλλική και την αμερικανική επανάσταση, αλλά και το βυζαντινό πολιτισμό, και βέβαια τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται και στην συγκριτική πολιτική θεωρία. Τα λέω όλα αυτά και ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο το γεγονός ότι επικοινωνούμε με έναν Έλληνα ακαδημαϊκό, με έναν Έλληνα επιστήμονα στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, την ώρα που έχουμε κοσμογονικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Δαμασκός έπεσε στα χέρια των αντιπροσώπων των Νεοοθωμανών. Ο Άσαντ έφυγε από την πρωτεύουσα της Συρίας και από ό,τι φαίνεται είναι σε εξέλιξη διευθετήσεις προκειμένου να μεταβιβαστεί η εξουσία από την πλευρά των τζιχαντιστών, των διαδόχων δηλαδή του ISIS, της Αλ-Κάιντα, της Αλ-Νούστρα, σε κάποιους οι οποίοι θα αναλάβουν το μεγάλο, το πολύ σημαντικό φορτίο της μετάβασης της Συρίας στην νέα εποχή. Με μεγάλη χαρά, όπως πάντα, σε καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου λέκτορα πολιτικής επιστήμης, δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη. Τους χαιρετισμούς μας από εδώ, από την Αθήνα, στο Ερμπίλ, στα Άρβιλα.
Ευχαριστώ μία ακόμα φορά για την πρόσκληση. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, πιστεύω, μετά από όσα διαδραματίζονται, έχουν διαδραματιστεί ήδη και συνεχίζουν να διαδραματίζονται στη Συρία. Τι να πούμε και τι να...
Πρώτα να βάλουμε μια σειρά. Θέλω πρώτα να μας πεις πώς εισπράττεις εσύ το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί μεταξύ των Κούρδων του Βορείου Ιράκ εξαιτίας των εξελίξεων στην Συρία, οι οποίες εξελίξεις στη Συρία αγγίζουν και αδελφούς τους Κούρδους της Συρίας, αλλά και ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο το άνοιξε το Ισραήλ, συζητήθηκε σε πολύ ψηλούς τόνους για πρώτη φορά, θα έλεγα εγώ, τόσο σοβαρά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το οποίο αφορά στην πιθανότητα η μη ίδρυσης κουρδικού κράτους στη Μέση Ανατολή.
Κοιτάξτε να δείτε, ακούγονται διάφορα περί ίδρυσης κουρδικού κράτους, περί μεγάλου Κουρδιστάν. Απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Δεν είναι ρεαλιστική μια τέτοια προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα, οι Κούρδοι δεν είναι
πριν φτάσουμε εκεί, πριν φτάσουμε εκεί όμως, δώσε μας το κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
Να αρχίσουμε από αυτό. Λοιπόν, οι Κούρδοι του Βόρειου Ιράκ και κυρίως της περιοχής του KDP, όπου βρίσκομαι εγώ, αυτό συμπεριλαμβάνει τις πόλεις των Αρβίλων και του Ντουχόκ. Η Σουλεϊμανίδια, για παράδειγμα, είναι πηγική, είναι Πασόκ, ας το πούμε έτσι απλά. Οι Κούρδοι αυτής της περιοχής συγκεκριμένα δεν εμπλέκονται άμεσα σε αυτό το ζήτημα και δεν εκφράζουν κάποια ιδιαίτερη ικανοποίηση, μήτε όμως και αποδοκιμασία για ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Συρία. Αποδοκιμασία ως προς τους λεγόμενους αντάρτες. Είναι σε γενικές γραμμές ουδέτεροι Και αυτό που φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι το τι θα γίνει με ένα μεγάλο πληθυσμό Συρίων που βρίσκεται εντός του Ιρακινού Κουρδιστάν, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα λόγω του ότι δεν έχουν κάποια δυνατότητα, δεν τους δίνει το κουρδικό κράτος αυτό το που υπάγεται τέλος πάντων στο Ιρακινό κράτος, η αυτόνομη περιοχή, η αυτόνομη κυβέρνηση, δεν τους δίνει κάποια δικαιώματα και προνόμια που θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να τους επιτρέψουν να εξασκήσουν κάποια επαγγέλματα. Έχω, για παράδειγμα, μία περίπτωση ενός φοιτητή ο οποίος δεν μπορεί να κάνει πρακτική σε αυτή τη χώρα γιατί δεν έχει Ιρακινή υπηκότητα. Και υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Συρίων προσφύγων κυρίως, οι οποίοι εργάζονται σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη ειδικότητα και δημιουργείται πίεση σε αυτούς τους επαγγελματικούς τομείς. Εδώ υπάρχει μία σύγκρουση και μία, ας το πούμε, ένταση μεταξύ των Σύριων που έχουν έρθει από το 2015-2016 και μετά, με τους Κούρδους, και επίσης βλέπουμε και ένα ποσοστό αυτών που βρίσκονται εδώ που είναι από τη Συρία να εκφράζονται ικανοποιητικά ως προς την αλλαγή καθεστώτος. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Συρία διότι πέρασαν δύσκολα λόγω του καθεστώτος ΑΣΕΤ. Για παράδειγμα, έχω φοιτητή ο οποίος μου έχει εξομολογηθεί ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ο πατέρας του είχε απειχθεί από τις καθεστωτικές δυνάμεις. Ωστόσο όμως, έχω δει και περιπτώσεις φοιτητών, κυρίως γυναίκες, οι οποίες λένε ότι η κατάσταση στις Συρίας έχει να κάνει με το γυναικείο πληθυσμό και ιδίως στις περιοχές όπου κυριαρχούσε το καθεστώς του Άσαντ, είναι αρκετά καλά για τη Μέση Ανατολή, διότι δεν υπάρχει η επιβολή της Σαρία. Είναι κοσμική δικτατορία το καθεστώς αυτό. Και όπως, βέβαια, και όπως γνωρίζουμε, αυτό έχει δώσει προνόμια στις γυναίκες. Τώρα, το πώς βιώνω εγώ, το τι πιστεύω εγώ ότι εξελίσσεται, αυτό είναι μία πολύ δύσκολη απάντηση. Είναι δύσκολη εξίσωση βασικά, διότι, ξέρετε, εδώ δεν είναι δύο δυνάμεις, δύο-τρεις δυνάμεις μόνο. Είναι ένα μοσαϊκό η Συρία, όπως και το Ιράκ επίσης, όπου υπάρχουν διαφορετικές εθνότητες, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις. Από τη μία έχουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτωπα του πολέμου, το Free Syrian Army, τον ελεύθερο στρατό της Συρίας, ο οποίος αποτελείται από μεγάλη ευρεία γκάμα δυνάμεων, από ισλαμιστές μέχρι και κοσμικούς, πιο φιλελεύθερους, ας το πούμε, και αν και κάτι τέτοιο είναι σχετικά δύσκολο. Δηλαδή, έχω δει μέσα σε αυτό το στράτευμα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στηρίζονται από την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, από τη Γερμανία, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιοι από αυτούς, ένα μικρό ποσοστό, όχι περισσότεροι, αρκετά σκληροί μουσουλμάνοι, αλλά την ίδια στιγμή είναι και ενάντια στο Ισλαμικό κράτος και φυσικά ενάντια στο καθεστώς του Άσαντ. Έχουμε μετά τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, τη SDF, οι οποίοι είναι Κούρδοι και στηρίζονται κυρίως από τους Αμερικανούς, τους Βρετανούς και το PUK της Σουλεϊμανίας, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα. Μέσα εκεί υπάρχουν και οι δυνάμεις των J5D, υπάρχουν και οι δυνάμεις του PKK.
Εναντίον των οποίων έχει ξεκινήσει επιχειρήσεις, βέβαια, η Τουρκία, έτσι.
Ακριβώς, διότι αυτά τα τζιχάδια, ας το πούμε έτσι τώρα, που έχουν καταλάβει τη Δαμασκό, επιτίθονται και εναντίον των Κούρδων. Γιατί τι ζητά εδώ η Τουρκία τώρα, έτσι. Η Τουρκία θέλει να μετατρέψει τη Συρία σε προτεκτοράτο της και αυτή τη στιγμή χτυπά τον Άσαντ και τον εξωθεί να εγκαταλείψει.
Εξαφανίστηκε, εγκατέλειψε, ναι.
εγκατέλειψη, δεν ξέρουμε καν που βρίσκεται. Και αν είναι και ζωντανός, άλλο πάλι αυτό, επίσης θα επιχειρήσει μέσω αυτών των ανθρώπων, ας το πούμε έτσι, να χτυπήσει τους Κούρδους, και ο επόμενος στόχος μετά, αφού καταφέρει να μετατρέψει ολόκληρη τη Συρία σε προτεκτοράτο της με τους Κούρδους να είναι ανίσχυρους, θα χτυπήσει τον Χαφτάρ στη Λιβύη, φτάνοντας έτσι στο σημείο να εδραιώνει το όραμα το νεοοθωμανικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ ο κερδισμένος σε μια τέτοια περίπτωση αδυναμίας της Δύσης θα είναι η Τουρκία. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Πλέον αλλάζουν οι δυναμικές και η Ρωσία φάνηκε ότι δεν είναι σε θέση να εμπλακεί παραπάνω, διότι...
Δεν βάλαμε την παράμετρο Ισραήλ όμως μέσα και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους Κούρδους.
Ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το Ισραήλ προσεγγίζει τους Κούρδους βεβαίως, όχι για τη δημιουργία κουρδικού κράτους, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ στην Ελλάδα και είναι εσφαλμένο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κουρδικού κράτους από τη στιγμή που οι ίδιοι οι Κούρδοι σκέφτονται με τη λογική του φιλετισμού και της πατριάς. Δηλαδή, οι Σύριοι Κούρδοι με τους Κούρδους του Ιράκ δεν είναι και στις καλύτερες σχέσεις. Όπως και εντός των Κούρδων του Ιράκ, αυτοί που είναι του KDP με αυτούς που είναι PUK Σουλεϊμανίγια, δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Όμως, το Ισραήλ κερδίζει έδαφος εντός των Κούρδων για ένα και μόνο λόγο. Διότι οι Κούρδοι πέρασαν δύσκολα από τα μπαθικά καθεστώτα του Σαντάμ Χουσέιν και του Άσαντ. Του Σαντάμ Χουσέιν θυμόμαστε τι είχε γίνει με την περιβόητη καμπάνια του Ανφάλ, που ρίχτηκαν χημικά στην κομμόπολη της Χαλάμπτζα, με άμεση συνέπεια να σκοτωθούν πάρα πολλοί Κούρδοι, και στην ουσία μιλάμε για γενοκτονία σήμερα. Οι Κούρδοι έχουν ένα αντιμπαθικό αίσθημα και αντιαραβικό αίσθημα, το οποίο εκμεταλλεύεται το Ισραήλ για να κερδίσει και αυτό υποστήριξη και να προωθήσει τα δικά του σχέδια. Το οποίο βέβαια Ισραήλ, πρέπει να ξέρουμε, δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορέσει να αισθάνεται ασφαλές με ένα καθεστώς το οποίο θα ελέγχει το Τακρίρ Αλ-Σαμ, που είναι αυτή η περιβόητη ομάδα, αυτή η περιβόητη αντάρτες που λέμε, που στην ουσία είναι τζιχάδια. Πώς το Ισραήλ θα αισθάνεται ασφάλεια με έναν τέτοιο γείτονα? Υπάρχουν πολλά που δεν μπορούν να απαντηθούν άμεσα και θα τα δούμε να εξελίσσονται μπροστά μας μέσα στις επόμενες μέρες ή μήνες.
Πολύ ωραία. Θέλω, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη, να έρθουμε σε κάποιες έτσι επί της ουσίας πολύ σημαντικές παραμέτρους και λεπτομέρειες του χώρου στον οποίο βρίσκεστε στο Βόρειο Ιράκ. Είχαμε από την μια μεριά την προσπάθεια της Τεχεράνης να αξιοποιήσει και τον εναέριο χώρο των κρατών που εμπλέκονται μέχρι να φτάσει μια μπομβιστική καμπάνια της Τεχεράνης στο Ισραήλ. Και εν πάση περιπτώσει είδαμε πάρα πολλά ζητήματα το προηγούμενο διάστημα. Ξαφνικά είχαμε πτώση του καθεστώτος στην Συρία και τώρα πλέον όλα δείχνουν ότι η επόμενη μέρα πιθανότατα περιλαμβάνει αλλαγές συνόρων, δημιουργία κρατικών μορφωμάτων κλπ. Αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή στον χώρο του Βορείου Ιράκ, και αν είναι ανοιχτή, σε ποια κατεύθυνση έτσι ευνοούν τις εξελίξεις οι Κούρδοι στο Βόρειο Ιράκ?
Κοιτάξτε, εδώ που φτάσαμε όλα πλέον είναι πιθανά. Έχουμε βγει από την εποχή όπου ξέραμε ότι τα σύνορα είναι αυτά και δεν θα αλλάξουν ποτέ. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή είναι τόσο ρευστή που οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει, και ξέρετε τι πιστεύω εγώ, ρισκάρω πρόβλεψη τώρα, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Γιατί πριν αναλύσω το συμπέρασμά μου, θα πρέπει να θέσω, θα πρέπει να φέρω στη συζήτηση έναν άλλο παράγοντα. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση. Αυτό δεν το συζητήσαμε μέχρι στιγμής και είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί. Λοιπόν, ο Τραμπ, αυτό που πιστεύω ότι θα προωθήσει, θα είναι μια καμπάνια, η λεγόμενη escalate, de-escalate. Δηλαδή, θα τα δώσει όλα για όλα, θα αφήσει το Ισραήλ να παίξει σκληρό παιχνίδι χωρίς να βάζει ποινές και να το περιορίζει όπως έκανε η κυβέρνηση Biden. Γιατί βλέπει ότι αυτή τη στιγμή η Μέση Ανατολή και ιδίως η Συρία είναι ένα παιχνίδι συσίφιο. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ζούμε έναν αργό πόλεμο ο οποίος κρατά από το 2010-2011 ακόμα. Ο Τραμπ, αυτό που θα προσπαθήσει εδώ πιστεύω είναι να αφήσει όλες αυτές τις δυναμικές που αναδύονται στην περιοχή να οδηγηθούν στα φόρτε τους, έτσι ώστε να αποφορτιστεί η περιοχή και να...
Και ύστερα να πιάσει μετά... τα χαλινάρια.
Ναι, να δούμε μετά πού θα οδηγηθεί το πράγμα από μόνο του. Διότι αυτό που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό είναι να εξελίσσονται μέτωπα, να σβήνουν εστίες και να ξανανάβουν, να σβήνουν, να ξανανάβουν. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται από τέτοιες περιπτώσεις είναι τα κενά εξουσίας, διότι όταν αποδυναμώνεται ένα καθεστώς λόγω της εξάντλησης, εφόσον μιλάμε για μια μεγάλη χρονική περίοδο που πρέπει να ανταποκριθεί όχι μόνο σε συγκρούσεις, αλλά και στις απαιτήσεις αυτού που λέμε peace building. Διότι όταν τελειώνει, ξέρετε, ένας πόλεμος, υπάρχει μετά ένα άλλο βουνό που πρέπει να ανέβουμε,
ακριβώς,
που είναι αυτό της εγκαθίδρυσης της ειρήνης. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό να επιτευχθεί όταν ένα καθεστώς δεν έχει τα απαραίτητα μέσα, όταν έχει διαλυμένες τις δομές τις κρατικές, και φυσικά όταν είναι εξαντλημένο και από την οικονομία και από τον ίδιο και σε ό,τι έχει να κάνει με τη στρατιωτική του ισχύ. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει με το καθεστώς του Άσαντ, το οποίο κατέρευσε, όχι μόνο κατέρευσε, να λέμε την αλήθεια. Εδώ ο ίδιος ο στρατός του Συριακού καθεστώτος παρέδινε τα όπλα. Είναι δηλαδή αδιανόητο αυτό που είδαμε.
Εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά, ναι, το να βλέπουμε ότι γκρεμίζονται τα αγάλματα του Χαφέζ Αλ-Άσαντ, του πατέρα του Μπασάρ για παράδειγμα, και μέσα από αυτά να μην βγαίνει δημοκρατία, να μην βγαίνει κάτι διαφορετικό για την Μέση Ανατολή, αλλά να ξεπηδά ISIS, έτσι, και Αλ-Κάιντα. Είναι
στην
τραγικό.
Στην ουσία, ναι.
Θέλω να...
Αυτή τέτοιου είδους κίνημα βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και μου προκαλεί τρομερή εντύπωση που κάποια δυτικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν αυτούς τους λεγόμενους αντάρτες ως μαχητές και δεν δίνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έμφαση στο γεγονός ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για παρακλάδια της Αλ-Κάιντα ή αν όχι κάτι χειρότερο. Και εάν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα ελέγχεται από τέτοιες ομάδες, τότε θα πρέπει εμείς να αποδεχτούμε και να διαχειριστούμε το γεγονός ότι θα έχουμε ένα νέο Αφγανιστάν στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Εξαιρετική παρατήρηση. Εξαιρετική παρατήρησή σας. Θέλω να ολοκληρώσουμε, επειδή ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί, να ολοκληρώσουμε αυτή την προσέγγιση με μια δική σας απάντηση, αν παρακολουθείτε, αν έχετε επαφή, η οποία αφορά στους ελληνικής συνείδησης, γκρεκολεβαντίνους της περιοχής, στους κινδύνους που πιθανόν διατρέχουν και στο χρέος το οποίο έχει το Μητροπολιτικό Κέντρο του Ελληνισμού και εδώ στην Αθήνα και στην Λευκωσία να σταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους.
Θα ήθελα πάρα πολύ να το θίξω αυτό και καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα. Λοιπόν, οι κίνδυνοι είναι γνωστοί. Κίνδυνοι σε ό,τι έχει να κάνει με το εάν πραγματικά θα μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε ένα καθεστώς μίσους, μέσα σε ένα καθεστώς που ενδεχομένως να υποκινήσει διώξεις εναντίον όχι μόνο των χριστιανών, αλλά και όλων των μειονοτήτων της περιοχής. Είπε βέβαια ο Αλτζουλιάνι και κάποιοι υποστηρικτές των ανταρτών ότι δεν πρόκειται να πειράξουμε τους χριστιανούς, ότι θα σεβαστούμε τις μειονότητες. Να πω ότι τα ίδια ακούγαμε και από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για τις γυναίκες. Έτσι, ότι θα σεβαστούμε το δικαίωμά τους να σπουδάζουν και είδαμε που καταλήξαμε. Το δεύτερο είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνισμό, με τον οικουμενικό ελληνισμό. Εγώ προσωπικά δεν έχω πιστεί ότι οι ίδιοι οι Έλληνες, όχι απλά η κυβέρνηση, εμείς οι ίδιοι ενδιαφερόμαστε για την επιβίωση του ελληνισμού. Και θέλετε να σας φέρω ένα καλό παράδειγμα.
Βεβαίως.
Στο δημόσιο διάλογο. Πώς φτάνουμε στο σημείο να μισούμε, να εργαζόμαστε με μίσος ενάντια στην ίδια μας τη χώρα. Και θα φέρω ένα άλλο ζήτημα στη συζήτηση. Το ζήτημα του δημογραφικού. Να βγαίνει κάποιος και να λέει εγώ δεν θέλω να αφήσω απογόνους σε αυτή τη δρομοχώρα που ζούμε από τύχη. Αυτός είναι ρατσισμός. Είναι ο μεγαλύτερος ρατσισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν είναι άλλος παρά ο ρατσισμός εναντίον των Ελλήνων που στόχο έχει τον αφανισμό του ίδιου του γένους. Από μια χώρα η οποία δεν θέλει να επιβιώσει και φαίνεται ότι έχει πάρει αυτή την απόφαση να αφανιστεί, δεν πιστεύω ότι θα κάνει οτιδήποτε ή ότι θα πράξει τα δέοντα για να προστατέψει τον ελληνισμό εκτός των συνόρων της, διότι δεν σέβεται τον ίδιο της τον εαυτό εντός των συνόρων. Καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω, έτσι.
Βεβαίως, και θέλω να σας πω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω να ολοκληρώσουμε εδώ σε αυτό το σημείο την επικοινωνία μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες ημέρες να πούμε και άλλα πολλά πράγματα μαζί σας, αφού αρχίσει πια και διαμορφώνεται το σκηνικό. Θα ρίξουμε τα φώτα στην υπόλοιπη εκπομπή στα επιχειρησιακά ζητήματα τα οποία συμβαίνουν εκεί. Εύχομαι καλή δύναμη στις προσπάθειες τις οποίες κάνετε και σε ακαδημαϊκό και σε κοινωνικό επίπεδο και δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε όταν πια κάποια πράγματα εντός των επόμενων ημερών δείξουν ότι πήραν το δρόμο τους. Σας ευχαριστώ θερμά για τις εύστοχες τοποθετήσεις, είτε αφορούν στο πεδίο εκεί των εξελίξεων, είτε αφορούν και είναι το πιο σημαντικό αυτή την πατρίδα.
Σας ευχαριστώ και εγώ και είμαστε σε επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη. Και κυρίες και κύριοι, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα για να μεταβούμε αμέσως τώρα στην Γαλλία και ειδικά στην Μασσαλία, όπου θα συνεχίσουμε από εκεί την εκπομπή μας με τον κύριο Κώστα Πικραμένο, Διευθυντή Ερευνών της CP Consulting με έδρα τη Μασσαλία, εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας και τρομοκρατίας εκεί της Μέσης Ανατολής και διαχειριστή της αποκαλυπτικής ιστοσελίδας spystories.gr. We'll be right back. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον παρουσιάσαμε ήδη, τον κύριο Κώστα Πικραμένο, Διευθυντή Ερευνών της CP Consulting με έδρα τη Μασσαλία, εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας και γενικότερης έτσι δημοκρατικής εντός εισαγωγικών κατάστασης στην Μέση Ανατολή, διαχειριστή της αποκαλυπτικής ιστοσελίδας Spy Stories και ειδικά τις τελευταίες ώρες μια πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην Μέση Ανατολή. Αγαπητέ μου κύριε Πικραμένε, επιχειρησιακά πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή τώρα? Ο άξονας της αντίστασης εξαφανίστηκε?
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και άκουσα προσεκτικά τον κύριο Θεοδωσιάδη πριν από λίγο. Συμφωνώ στα περισσότερα, αν μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία καθαρά.
Βεβαίως, εκεί θα πάμε.
Τα οποία θα μας επιτρέψουν να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Αυτό το κενό εξουσίας που κατέγραψε πριν από λίγο ο κύριος Θεοδωσιάδης, πώς μεταφράζεται επί του πεδίου? Επί του πεδίου έχουμε τους αντικαθεστωτικούς που ουσιαστικά υποστηρίζονται από την Ιορδανία και τους Αμερικανούς να μπαίνουν πρώτοι στη Δαμασκό, προτού κατέβει δηλαδή ο Τζουλάνι και η δική του από τη Χόμς. Ενδεχομένως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρίσκεται στα προάστια, προγραμματίζει δηλαδή μια ηρωική είσοδο ως ο νέος απελευθερωτής, ο νέος Σαλαντίν αν μπορούμε να πούμε. Την ίδια στιγμή στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας ήδη οι Τουρκμένοι και οι Άραβες Σουνίτες που ελέγχονται από την Τουρκία έχουν καταλάβει πάνω από το 80% της πόλης Μανμπίτζ, που βρίσκεται αριστερά, που βρίσκεται όλο δυτικά δηλαδή της λεγόμενης αυτόνομης κουρδικής διοίκησης. Άρα οι Κούρδοι δέχονται μια τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή από τα δυτικά. Την ίδια όμως στιγμή είναι οι ίδιοι οι Κούρδοι της Συρίας οι οποίοι έχουν περάσει τον Ευφράτη κυρίως στην κεντρική και νότια Συρία, από τη Ράκα προς την Ζέιρ Ντόρ πιο χαμηλά, με αποτέλεσμα, με βάση τους αναλυτές, το 85% των πετρελαϊκών πηγών της Συρίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε κύριε Χούπη να ελέγχεται από τις κουρδικές δυνάμεις. Αυτό το λέω γιατί, διότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και το επιχείρημα ότι κερδίζει ο Ερντογάν. Να δούμε τα πράγματα ψύχρεμα, μία Δαμασκός στην οποία οι Τούρκοι θα καρφώσουν το μπαϊράκι τους, για να τα πω πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
Το κάναν ήδη στο Χαλέπι.
Είτε με τον Τζουλάνι, είτε με τους Τουρκμένους, από μόνο του δεν λέει τίποτα, πέρα από το συμβολισμό. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αύριο το πρωί το κράτος της Συρίας, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα δημόσιοι υπάλληλοι να τρέξουν τη δημόσια διοίκηση, όταν τα ταμεία είναι άδεια. Και τα ταμεία είναι άδεια αυτή τη στιγμή, διότι αν οι Κούρδοι ελέγχουν την παραγωγή του πετρελαίου...
Να τα πούμε λίγο πιο χήμα. Είναι μόνο οι Κούρδοι που ελέγχουν την παραγωγή του πετρελαίου και το 85% που είπατε των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ή δίπλα τους, πίσω τους, δίπλα τους λέω εγώ καλύτερα, είναι και κάποιες άλλες δυνάμεις?
Αναφέρεσαι στους Αμερικάνους?
Φυσικά, ξεκάθαρα.
Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε την αντίφαση. Από τη μία έχουμε τις επίσημες δηλώσεις Τραμπ στη λογική κόψτε το λαιμό σας, εμείς δεν πρόκειται να ξαναέρθουμε, να πατήσει δηλαδή η αμερικανική μπότα. Έχουν 200 στρατιωτικούς
συμβούλους, ναι,
στο λεγόμενο τριεθνές, δηλαδή εκεί που είναι τα σύνορα Ιράκ, Ιορδανίας και Συρίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνάμεις καταδρομών διάσπαρτες στη λεγόμενη αυτοδιοίκηση των Κούρδων, αλλά δεν θα πάμε για περαιτέρω επιχειρήσεις πέρα από στοχευμένους βομβαρδισμούς. Όμως, αν μπορέσουν και καταφέρουν οι Κούρδοι να παγιώσουν την παρουσία τους στην έρημο της Συρίας, εκεί που βρίσκεται το πετρέλαιο, κεντρικά και νότιο δυτικά ουσιαστικά, το πλάνο είναι μέσα από κάποιον αγωγό που ενδεχομένως να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτό το πετρέλαιο να εξάγεται προς την Ιορδανία, η οποία όμως έχει πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα εκεί που είναι το Ισραηλινό Ειλάτ.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν είναι ένα σχέδιο που αν παγιωθεί θα είναι και ο μεγάλος εφιάλτης μιας Τουρκίας, όπου θα βλέπει ότι οι Κούρδοι ουσιαστικά ελέγχουν και εμπορεύονται το πετρέλαιο της Συρίας.
Από κοινού με αυτούς που εμφανίζονται.
Με αμερικανικές εταιρείες, εννοείται, ναι.
Και πάντα. Από κοινού οι Κούρδοι με αυτούς που εμφανίζονται στις δηλώσεις της επίσημης τουρκικής ηγεσίας, άσχετα τι συμβαίνει από πίσω, ως το κράτος σατανάς, και εννοώ το Ισραήλ, έτσι.
Ακριβώς. Που σημαίνει ότι μία Δαμασκός, η οποία αύριο το πρωί βρίσκεται υπό φιλοτουρκική διοίκηση, δεν σημαίνει τίποτα αν δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση, το κράτος, έσοδα. Κανένας τζουλάνι δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει στον πληθυσμό, όσοι μείνουν και πιστούν ότι έχουν εγγυήσεις ασφάλειας, mm-hmm. αναφέρομαι κυρίως στους Αλαουίτες, διότι οι Αλαουίτες ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή ο κορμός
και
της δημόσιας
διοίκησης. Και ο ίδιος ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ.
Ναι, μόνο που αυτός δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, όχι μόνο αυτός, mm-hmm. όλη η οικογένεια, αδέλφια, ξαδέλφια, ολιγάρχες. Κάποιοι είπαν ότι τελευταίες μέρες ρευστοποίησαν ό,τι μπορούσαν και δεν μπορούσαν στη Δαμασκό για να καταφύγουν σε Λατάκια και σε Βηρητό. Όλα αυτά όμως είναι οι πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις επαληθεύσουμε,
mm-hmm.
απλώς δεξιά-αριστερά κυκλοφορούν. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι στην Δυτική Συρία αυτή τη στιγμή οι ομάδες που βρίσκονται πέριξ του Τζουλάνι, όπως και οι φιλότουρκες δυνάμεις, είναι ζήτημα ημερών, ενδεχομένως και εβδομάδων, να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Στο ίδιο δωμάτιο δηλαδή δεν χωράνε δύο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μόλις θα ξεκαθαριστεί αυτό, το οποίο μπορεί να σημαίνει αιματοχυσία, δεύτερος εμφύλιος μέσα στον εμφύλιο, το επόμενο στάδιο είναι να επιτεθούν στους Κούρδους. Διότι δεν μπορεί κανένας από αυτούς να επιβιώσει χωρίς ρευστό. Και το ρευστό στην προκειμένη περίπτωση δεν θα έρθει από το κάπταγκον, δηλαδή από την αμφεταμίνη που το...
Πείτε το και αυτό σας παρακαλώ, γιατί
ναι.
περάσαμε πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα αγκαλιά με τον Μπαθ και με κάτι άλλες τέτοιες καταστάσεις στην Μέση Ανατολή.
Ναι.
Πείτε τι έκανε το καθεστώς Άσαντ στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Ξεκίνησε μία αμφεταμίνη που λέγεται Κάπταγκον και ουσιαστικά την κατανάλωναν τα τσιχάδια που είπατε πριν από λίγο του ISIS,
mm-hmm.
τη δεύτερη δεκαετία, δηλαδή 2013-2017,
έτσι.
Πέρασε σε βιομηχανική παραγωγή την οποία ήλεγχε ο ίδιος ο αδελφός του Μπασάρ Αλ-Ασάντ, ο Μαχέρ Αλ-Ασάντ, διοικητής της τέταρτης μεραρχίας του στρατού Ξηράς.
Mm-hmm.
Αυτό το κάπταγκον με βάση αναλυτές προκαλούσε ένα τζίρο στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, αν το Αφγανιστάν δηλαδή ήταν το παγκόσμιο εργοστάσιο παραγωγής ηρωίνης,
mm-hmm.
η Συρία είχε μεταβληθεί στο αντίστοιχο του κάπταγκον.
Mm-hmm.
Μέχρι και στην Κύπρο, στη Λευκοσία πρόσφατα, η Κυπριακή ΚΙΠ και η Κυπριακή Αστυνομία συνέλαβαν 7-8 άτομα Σύρους, οι οποίοι κάνανε εμπόριο μέσω κατεχομένων και τα χρήματα με διάφορους τρόπους πηγαίνανε στο Ιντλίμπ. Να λοιπόν πως όλος αυτός ο εξοπλισμός που έφεραν οι στρατιώτες, οι μαχητές, τα τζιχάδια του Τζουλάνι, με κάποιο τρόπο εξηγείται πού βρεθήκαν όλα αυτά τα χρήματα, όταν ο πληθυσμός στο Ιντλίμπ, ακόμα και σήμερα που μιλάμε,
mm-hmm.
τρέφεται από την ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη αντίφαση. Η απάντηση είναι στο κάπταγκον και όχι μόνο.
Μάλιστα.
Πέρα και από το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Έτσι.
Πάμε γρήγορα στον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκεται, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί σε ένα μεγάλο μέρος των συστημικών μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας βλέπουμε να μεσουρανεί σήμερα η τρομερή επιτυχία της ανάδειξης του πρέσβη που κρύβεται πίσω από το τουρκολιβικό μνημόνιο και εν πάση περιπτώσει στη Λευκοσία είδαμε διαδήλωση των Σύρων που βρίσκονται εκεί υπό το καθεστώς του πρόσφυγα.
Και στην πρεσβεία της Αθήνας.
Και στην πρεσβεία της Αθήνας είδαμε κάποια άλλα πράγματα. Θέλω να σταθούμε λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο βρεθήκαμε να παρακολουθούμε για μια ακόμη φορά, να μην πω άβουλη.
Άβουλη, ακριβώς.
Λοιπόν, τις εξελίξεις και εν πάση περιπτώσει στον τρόπο με τον οποίο δεν έχουμε κάνει επί της ουσίας τη δημόσια παρέμβασή μας για ανθρώπους για τους οποίους υποχρεούμασταν να το έχουμε κάνει εξ αρχής. Και μιλώ για αυτούς της ελληνικής συνείδησης, πολίτες που έμεναν και στο Χαλέπι και σε άλλες πόλεις.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει δείξει ήδη δείγματα δυναμίας στη διαχείριση κρίσεων τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών όσο και σε επίπεδο Υπουργείου Αμήνης και στην Ουκρανία. Θυμόμαστε τι έγινε στη Μαριούπολη με τον Έλληνα πρόξενο, ο οποίος για πόσο καιρό έτρωγε κονσέρβες στα υπόγεια μαζί με κάποιους άλλους. Ουσιαστικά ήταν αποδέκτης της ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί και δεν μπορούσε το ελληνικό το κράτος να παρέμβει. Και αποτύχη επέστρεψε ο άνθρωπος στην Αθήνα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε, αν θυμάστε, με το φιάσκο στο Χαρτούμ του Σουδάν, με το μεταγωγικό το οποίο ποτέ δεν έφτασε, προσγειώθηκε στην Αίγυπτο και ουσιαστικά οι Γάλλοι κομάντος κάνανε την βρωμοδουλειά εντός εισαγωγικών για να εκενώσουν κάποιους Έλληνες ή ομογενείς από το Χαρτούμ. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και τώρα. Είναι τραγελαφικό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός προγραμματίζει επίσημη επίσκεψη στη Βηρητό και τελικά δεν πάμε διότι προκύψει τεχνική λάβη. Δηλαδή το κράτος εξαρτάται από ένα γρανάζι, από ένα λάστιχο, από δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να δείξει η Ελλάδα την όποια προβολή ισχύως έχει. Όλα αυτά είναι σημάδια των καιρών, κύριε Χούπη. Δείχνει ότι η χώρα είναι μια μικρή, ανυπόληπτη χώρα κάπου στα Βαλκάνια, μέλος μεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χωρίς ειδικό βάρος στην Ανατολική Μεσόγειο και κανένας δεν την υπολογίζει και δεν την παίρνει στα σοβαρά.
Μάλιστα. Έχει σημασία να δούμε από εδώ και πέρα κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα επηρεάζουν την όλη κατάσταση.
Να πούμε δύο πράγματα για το Ισραήλ, αν μου επιτρέπετε.
Να σας πω, εκεί θα το πήγαινα, στο Ισραήλ, και στο αν έρχεται η ώρα να πούμε και το κατά τα σγραφάς.
Ναι. Κάτι που δεν το ήξερα και το είδα πριν από λίγο και εγώ στο Αλ Τζαζίρα, είναι ότι φέτος, όλος τυχαίως, κλείνουν 50 χρόνια από τη συμφωνία που είχε γίνει τότε με τον πατέρα Άσαντ, τον Χαβέζα Άσαντ, 1974, είμαστε ένα χρόνο μετά το Γιομ Κιπούρ. Είχε γίνει λοιπόν μια συμφωνία που αφορούσε την οριοθέτηση αυτό που λέμε το buffer zone, δηλαδή τη ζώνη, την ουδέτερη ζώνη, πάνω στα υψίπεδα του Γκολάν. Πριν από λίγο λοιπόν ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσημα ότι από τη στιγμή που καταλύθηκε το Συριακό κράτος, δεν δεσμεύονται πλέον από τις διμερείς συνθήκες που είχαν υπογραφεί πριν από 50 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο τα Ισραηλινά Μέρκαβα, δηλαδή τα τεθωρακισμένα, έχουν προωθηθεί ουσιαστικά εντός του εδάφους της Συρίας, στη λογική ότι πρέπει να έχουμε μια νέα ζώνη που θα μας εξασφαλίζει ότι από την άλλη μεριά δεν θα μαζευτούν διάφοροι εξτρεμιστές οι οποίοι θα εκτοξεύουν κατιούσα ή αντιαρματικά κλπ. Τώρα όσον αφορά τις γραφές, ναι, επειδή η κυβέρνηση στο Ισραήλ έχει μια βιβλική διάσταση, έτσι, ονειρεύεται το Eretz Israel. Eretz Israel στα εβραϊκά σημαίνει μεγάλο Ισραήλ. Μεγάλο Ισραήλ για τους πώς το λένε, υπερορθόδοξους, ξεκινάει από την Βαγδάτη και φτάνει μέχρι το Σινάι και τον Ήλο. Αυτό είναι το Eretz Israel. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν φωνές που λένε ότι είναι ενδεχομένως δώρο Θεού, ιστορική ευκαιρία να επεκταθούμε στα νότια της Συρίας. Προς το παρόν δεν δίνω τόση βάση σε αυτό. Σε κάτι όμως που δίνω βάση και το έμαθα πριν από λίγο είναι ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φοβερή σύγκρουση μεταξύ της παλιάς σχολής των φρουρών, όσοι είναι δηλαδή πάνω από 55, γύρω στα 60, αυτούς που βλέπουμε συνήθως στα τηλεοπτικά δελτία, και τη νέα γενιά, δηλαδή τους 30-40 σαραντάριδες, οι οποίοι κατηγορούν τους παλιούς ότι συνθηκολόγησαν, τους χρεώνουν τη δολοφονία Αναστράλα,
τους χρεώνουν ότι... την πτώση στην αγκαλιά του Πεκίνου.
Ακριβώς. Τους χρεώνουν ότι εμείς δώσαμε το αίμα μας για 6-7 χρόνια για να σώσουμε τον Μπασάρ Άσαντ, καθώς στη Συρία υπάρχουν και σιητικά μαυσολία, μην το ξεχνάμε αυτό, και εσείς αυτή τη στιγμή με τους τακτικισμούς σας, με τη διστακτικότητά σας, δώσατε δώρο στους σιωνιστές, στους Αμερικάνους, πείτε του όπως θέλετε, τη χώρα που ήτανε αλυσίδα για να τροφοδοτεί τη Χεσμπολά. Και μάλιστα λένε ότι αν την 1η του Οκτώβρη ο Χαμενέη έδωσε εντολή να χτυπηθεί το Τελαβίβ με βαλιστικούς πυράβλους, ήταν για να διασκεδάσει αυτή την αντίδραση, διότι σιγοβράζουν τα χαμηλά ουσιαστικά κλιμάκια των φρουρών, οι οποίοι δεν αποδέχονται την υφιστάμενη κατάσταση.
Μάλιστα. Βλέπετε, και το ρωτώ ευθέως, όλη αυτή η κατάσταση εξαιρετικής ρευστότητας που πυροδότησαν οι εξελίξεις στην Συρία...
Σε περνάει σε σημασία ό,τι έγινε στο Ισραήλ και στην Ουκρανία αυτό που συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε σοβαρή ανάλυση σε επίπεδο ΕΕΠ, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Αμήνης. Ελάχιστοι μιλάνε φαρσί, περσικά. Ελάχιστοι μιλάνε αραβικά. Οι περισσότεροι προτιμούν να κάνουν καριέρες διπλωματών στη Δύση, γιατί είναι άλλες οι συνθήκες ιδιωτικές, και περιμένουμε από ανθρώπους, είτε επειδή βρίσκονται, ζουν στην περιοχή, να μας δώσουν μία εικόνα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πάντως πάμε για τον 5ο κύκλο της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας.
Αυτό ακριβώς, και εν πάση περιπτώσει βλέπετε χαρακτηριστικά νέας άνοιξης εντός εισαγωγικών και στο έδαφος του Ιράν μετά από αυτή την εξέλιξη, το υπενιχθήκατε νωρίτερα.
Ναι, συζητείτε έντονα αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί ο Χαμενέη αυτή τη στιγμή να δικαιολογήσει αυτό που συμβαίνει στη Συρία στο δικό του κοινό, όχι στους αντικαθεστωτικούς, αλλά σε αυτούς που πιστεύουν ακράδαντα σε αυτό που λέμε Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο στρατός του Άσαντ πραγματικά δεν πολέμησε. Τα παράτησε και έφυγε. Οι εξηγήσεις που δίνονται είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει βασικές εκαθαρίσεις μέσα στο στράτευμα, για λόγους που έχουν να κάνουν περισσότερο με τις εσωτερικές διαφορές και αντιθέσεις. Είχε μειωθεί πάρα πολύ η θητεία των κληρωτών. Μάλιστα υπήρχε δυνατότητα να πληρώσεις για να μην πας στρατό. Πράγματα τα οποία, σε συνδυασμό με την απομάκρυση της Χεσμπολά από την Συρία, την δέσμευση των Ρώσων στο Ουκρανικό και τα χτυπήματα που είχαν γίνει τελευταία και προκάλεσαν θάνατο σε αξιωματικούς των φρουρών, ενώ χτυπήματα της Ισραηλινής αεροπορίας, είχαν οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου όλοι περίμεναν από τον Άσαντ να πολεμήσει για την τιμή των όπλων.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο δεν έγινε.
Λοιπόν, νομίζετε ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία του πολέμου δια αντιπροσώπων που πυροδότησε η Τουρκία, έρχεται πιο κοντά στην υλοποίηση των απειλών της σε βάρος του Ισραήλ, ή να το πω αλλιώς, το γεγονός ότι με ένα θετικό μάτι είδαν πάρα πολύ, και δεν νομίζω ότι αδικούμε και το Ισραήλ αν πούμε ότι το ίδιο συνέβη και στην Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Συρία με την πτώση του καθεστώτος, βλέπετε περιθώριο να διαμορφωθεί πρώτον αυτό ο όρκος του έθνους την επόμενη,
ο εθνικός όρκος
της Τουρκίας, και για το Χαλέπι και για τις άλλες περιοχές και τελικά υπάρχει περιθώριο να υπάρχει κοινή παρουσία δύο pivotal states στην περιοχή, ένα το Ισραήλ και ένα η Τουρκία, ή μήπως είναι πρόσκαιρα τα χαμόγελα και έρχεται ο λογαριασμός από πίσω?
Είναι πρόσκαιρα, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτιμήσεις. Πάντως, αν στο σενάριο όπου οι τύποι, τα τζιχάδια του Τζουλάνι όπως λέμε, mm-hmm. και οι Τουρκμένοι Άραβες φιλότουρκοι, είτε μαζί είτε ένας εξ αυτών μπορέσει μαζί, εννοείται πάντα με την τουρκική αεροπορία, την τουρκική κάλυψη, τη ΜΙΤ, αν καταφέρουν και σπρώξουν τους Κούρδους στα ανατολικά της Συρίας και πάρουν πίσω δηλαδή τις πετρελοπηγές, θα μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο θα είναι ουσιαστικά προκεχωρημένο φυλάκιο της Τουρκίας, θα φέρει εν ολίγη στην Τουρκία στα υψίπεδα του Γκολάν. Δηλαδή de facto, όχι de jure, mm-hmm. διότι τα σύνορα τα τουρκικά θα μείνουν εκεί που είναι, το τι θα γίνει η Συρία είναι άλλο θέμα, αλλά η Τουρκία πλέον φτάνει στα υψίπεδα του Γκολάν, παίρνει εν ολίγη τη θέση των φρουρών και της Χεσμπολά που υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία. Δεν ξέρουμε αν όλα αυτά βιολογικά θα τα προλάβει να τα ζήσει ο Ερντογάν ή θα αναλάβει πλέον τη νέα Τουρκία ο Χακάν Φιντάν. Εγώ στον Χακάν Φιντάν θα πόνταρα τα χρήματά μου που θα έλεγε κάποιος. Mm-hmm. Αλλά ή πάμε σε ένα πραγματικά σπάσιμο της χώρας σε τρία κομμάτια, όπου θα είναι τελείως σεκταρισμένα τα σύνορα με Αλαουίτες, Σουνίτες και Κούρδους, ή οι Κούρδοι θα αναγκαστούν να πληρώσουν πάλι την ύφη, με πολύ αίμα όμως στην προκειμένη περίπτωση, και ουσιαστικά να βρεθούν στις ερήμους του δυτικού Ιράκ πλέον, διότι δεν θα υπάρχει χώρος για αυτούς πλέον στη Συρία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τίθεται mm-hmm. σε κίνδυνο και η ίδια η επιβίωση της οικογένειας Μπαρζανή, για την οποία είναι φιάλτης και το PKK και οι δομές του στη Συρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολλοί οι παίκτες και δύσκολα μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτιμήσεις.
Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία και θέλω με αυτό να ολοκληρώσουμε, έχει να κάνει με την ανάγνωση που γίνεται από την ελληνική και από την κυπριακή πλευρά, από την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία, τόσο των συγκεκριμένων εξελίξεων όσο και της αναγκαστικής αναβάθμισης των δύο ως παραγόντων δια των οποίων τόσο το Ισραήλ όσο και η Δύση γενικότερα παρακολουθεί και παρεμβαίνει στην περιοχή. Και επειδή θεωρώ ότι πρέπει να το θέσω, σας ρωτώ ταυτόχρονα πόσο κοντά ή μακριά κατά την άποψή σας φέρνουν όλα αυτά την αντιμετώπιση του τουρκικού και όχι του ανατολικού ζητήματος όπως λέγαμε παλιότερα.
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτή τη στιγμή ίσως και οι ίδιοι Τούρκοι δεν συνειδητοποίησαν σε τι κατάσταση βρίσκονται, mm-hmm. εγώ παρακολουθώ λογαριασμούς Twitter ανθρώπων που έχουν περάσει από την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών,
έτσι.
Οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε πόστα ακαδημαϊκά mm-hmm. Ή κάνουν consulting όπως λέμε, η γραμμή που είναι ψυχραιμία, τίποτα δεν έχει κερδιθεί, οι Κούρδοι παίρνουν έδαφος, ελέγχουν τα πετρέλαια, πρέπει να κινηθούμε αποφασιστικά, αλλά με πάρα πολύ διπλωματία ταυτόχρονα. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μία εγχείρηση, έχουμε το πτώμα πάνω στο κρεβάτι, μάλλον τον άρρωστο, και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να είναι τόσο λεπτές οι κινήσεις, για να μην βρεθούν και οι ίδιοι πρωτετελεσμένων γεγονότων.
Μάλιστα.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή της Τουρκίας εκ των πραγμάτων μετατοπίζεται στη διαχείριση της Συρίας.
Mm-hmm.
Ουσιαστικά, τι κάνουμε πάλι, αναζωογονούμε αυτό που βιώσαμε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. που σημαίνει ότι δεν περιμένω την Τουρκία να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στο λεγόμενο τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Τουρκία, mm-hmm. θα απορροφηθούν τουλάχιστον για πολύ καιρό ακόμα στη διαχείριση του προβλήματος στη Συρία.
Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα. Μην επεκταθούμε παραπέρα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και θέλω να σταθούμε και στον παράγοντα Ρωσική Ομοσπονδία στη Συρία. Και το τι ακριβώς
νομίζω είναι ο μεγάλος χαμένος στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, διότι μην ξεχνάτε ότι η Συρία, πέρα από τις δύο βάσεις, Ταρτούς και Λατάκια, mm-hmm. ήταν αυτό που λέμε η γέφυρα για τις επιχειρήσεις
και
των Ρώσων στην Αφρική.
Και μια αεροπορική βάση ακόμα. Ναι.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Χάφταρ και οι υπόλοιποι δικτατορείς και κάτι Μαλί, κάτι Μπουρκίνα Φάσο, κάτι Τσάντ, όλοι αυτοί ουσιαστικά
έρχεται η ώρα τους.
Γέφυρα ήταν Ρωσία, Συρία, Λιβύη, Κεντρική Αφρική. Σπάει λοιπόν αυτή η αλυσίδα. Άρα σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία και η Ιράν είναι οι καθαρά χαμένοι αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία προσπαθεί να το κερδίσει αν πάρει πίσω τα πετρέλαια. Οι Κούρδοι κάνουν κινήσεις.
Η Κίνα στο βάθος κλαίει τους δρόμους του μεταξιού.
Η Κίνα χάνει ακριβώς mm-hmm. γιατί ήθελε μια γραμμή
διαδρόμους,
μέσω του Περσικού
ναι.
κόλπου, mm-hmm. μπράβο, ναι, τα λιμάνια τα ιρανικά κλπ. Αλλά σας λέω και πάλι, είμαστε αυτή τη στιγμή στο και ένα. Στο ένα λεπτό δηλαδή μετά την αποχώρηση του Μπασάρ Αλάσαντ, δεν έχει κρυθεί τίποτα, παίζεται ακόμα το παιχνίδι, καν δεν είμαστε στην παράταση, τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά, αλλά όλα θα παιχθούν ποιος θα ελέγχει το μαύρο χρυσό.
Διότι
αυτό, mm-hmm. αυτό θα δώσει, θα εξασφαλίσει και βασικές συνθήκες διαβίωσης στους Σύρους. Πάντως, οι Σύροι, τα 3 εκατομμύρια της Τουρκίας, να επιστρέψουν στην Συρία υπό αυτές τις συνθήκες, εγώ το βρίσκω απίθανο.
Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ. Τις επόμενες ημέρες θα τα ξαναλέμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην έρευνα
καλά,
και στην παρακολούθηση των τεκτενωμένων στην περιοχή. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!